Aprit 29 gadi kopš dienas, kad īpašās padomju karaspēka vienības ar spēku ieņēma Viļņas televīzijas torni un televīzijas un radio komiteju pārtrauca radio un televīzijas raidījumus. 1991. Gada 13. Janvāra notikumi Lietuvā tiek dēvēt arī par asiņaino svētdienu. No lodēm un zem tanku kapurķēdēm pie televīzijas torņa gāja bojā 14 neapbruņoti cilvēki un vēl vairāk simti tika ievainoti. Tas notika nepilnu gadu pēc tam, kad Lietuva bija pasludinājusi valsts neatkarību. 1991. Gada 13. Janvārs bija viena no briesmīgākajām, bet arī viena no svarīgākajām naktīm mūsdienu Lietuvas vēsturē, savā nozīmē līdzvērtīga neatkarības pasludināšanas dienai. Tā Latvijas radio saka Lietuvas televīzijas žurnālista un diktore 57 gadus vecā Egle Bučelīte. Arī toreiz 91. Gada 13. Janvārī padomju specvienībām ieņemot Lietuvas radio un televīzijas sēku, viņa bija studijā televīzijas Sēterā līdz pēdējiem brīdim, kad apraide tika pārtraukta.
Tad moment, ja nemagalā pavērīt, šo to происходит с Литвой.
Tajā brīdī es nespēju noticēt, ka tas notiek ar Lietuvu. Tā bija tāda nakts, kas likās, es sapņoju. Ar prātu bija grūti aptvert, ka padomju karaspēks var uzbrukt neapbruņotiem cilvēkiem. Redzēt to visu notiekam sev apkārt, dzirdēt šo dārdoņu, tankus, visur lidojošās lodes, kad izgājām no studijas, to bija grūti aptvert, ka mūsdienu pasaulē tā notiek, ka armija uzbrūk neapbruņotiem cilvēkiem, kas vienkārši stāv sadevušies rokās un dzied dziesmas.
Pēc pārraides pārtraukšanas Viļņā radio un televīzija sāka raidīt no Kaunas. No turienes Egle Bučelīte sekoja arī nākamo dienu barikāžu notikumiem Rīgā.
Šodien ar draugiem tieši skatījāmies filmu, kurā izmantot arī jūsu kinooperatora Jura Podnieka Viļņā nofilmētie kadri. Latvijā arī tolaik norisinājās šie notikumi, un mēs ļoti jutām līdzi tam, kas dažas dienas vēlāk risinājās Rīgā. Pēc notikušā Viļņā mēs pārbraucām strādāt uz Kauņu un atceros, ka strādāja arī tajā vakarā, kad risinājās notikumi pie jums Rīgas centrā. Mēs ļoti pārdzīvojām par Latvijas tautu. Zvanījām, ziņojām, rādījām, gaidījām informāciju, kā jums tur viss beigsies. Šīs divas naktis Viļņā un Rīgā mūs visus saliedēja kopā vēl ciešāk.
Piemiņas pasākumu Lietuvā sākās jau svētdien vakarā. Pie televīzijas torņa, Lietuvas radio un televīzijas sēkas un Seima tika iededzināti atmiņu ugunskuri. Bet pirmdien no rīta sākās akcija Atmiņa ir dzīva, jo liecina. Tās laikā skolās, valsts iestādēs un citur logos aizdegtas svecītes, lai atsaukt atmiņā kopības izjūtu. Svinīgā Lietuvas Seima sēdē arī tika pasniegta igadējā brīvības prēmija. Viļņas Antakalnes kapsētā notika upuru piemiņas godināšana. Un citi pasākumi visā Lietuvā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.